Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v dnešnej epizóde sa bližšie pozriem na to, či Slovensku naozaj hrozí strata miliárd z únie kvôli krokom súčasnej vlády. Mojím hosťom bude bývalý minister investícií Peter Balík. Skôr ako začneme, mám pre vás novinku. Všetky pravidelné podcasty denníka ZME vrátane Indexu nájdete už aj v podcastovej aplikácii Toldo, kde budeme postupne uverejňovať extra obsah, vrátanie prémiových podcastov a dlhších epizód len pre Toldo predplatiteľov. Môžete sa nimi stať aj vy, stačí ak zájdete na sme.sk/toldo, kde môžete priamo podporiť váš obľúbený podcast z produkcie SME, vrátanie Indexu. Ešte raz, sme.sk/toldo. Ďakujeme. A teraz už krátko o tom, čo sa za posledný týždeň v domácej a svetovej ekonomike udialo. V oblasti hazardu dnes na Slovensku podniká najmä šestica firiem, ktoré dosahujú tržby v desiatkách miliónov eur, ako aj multimiliónové zisky. Je za nimi pestrá paleta majiteľov, nájdete v nej známu slovenskú finančnú skupinu, českého milionára aj bývalého futbalistu. Rozhodujúcim hráčom v tomto segmente je aj štát. Detaily sa dočítate v texte Jozefa Riníka na webe denníka ZME. Spoločnosť Inobat vyrobila prvé batérie do elektrických vozidiel. Po Švédsku, Norsku, Nemecku a Francúzsku je tak Slovensko piatou európskou krajinou, ktorá dokáže vyrábať certifikované batériové články s európskym know-how. Čínska sociálna sieť TikTok predložila Európskej komisii správu o hodnotení rizík svojej novej aplikácie. Zabránila tak možnej pokute. Komisia má totiž s aplikáciou problém pre možnú návykovosť, hlavne u detí. Funguje totiž na princípe získavania bodov za pozeranie videí, ktoré sa následne dajú vymeniť za hodnotné veci, ako napríklad poukážky Amazon. Spotrebiteľská organizácia D-Test upozorňuje na nebezpečenstvo ukryté v aplikácii Temu. Tá je totiž podozrivá z odovzdávania citlivých informácií svojich používateľov. Zároveň sa aplikácia môže správať ako tzv. Malware či spyware. To znamená, že môže bez vášho vedomia pracovať na pozadí, škodiť vám a zbierať vaše informácie. Grécko plánuje tento rok predčasne splatiť krajinám eurozóny zo záchranných programov do 5 miliard eur. Cieľom je urýchliť návrat do situácie z predlhovej krízy, s ktorou krajina zápasila približne 10 rokov. Francúzske obchody budú musieť upozorňovať svojich zákazníkov, ak má výrobok menší objem alebo gramáž, pričom cena sa adekvátne neznížila. Ministerstvo financií sa chce takto popasovať s problémom známym ako šrinkflácia, ktorý sa vo Francúzsku rozšíril s rastúcou cenou potravín.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Slovensko príde o miliardy z únie. Podobné hlasy sa v posledných týždňoch ozývajú z radov opozície, ale aj odbornej verejnosti. Európska komisia totiž vláde poslala už tretí list, v ktorom žiada o vysvetlenie viacerých jej krokov. Od novely trestného zákona až po zavedenie drahých 13. dôchodkov. Koalícia sa situáciu snaží zľahčovať. Vraj o nič hrozné nejde a podobné listy sme dostávali aj v minulosti. A reči o ohrozených miliardách sú podľa nej len nafukovanie problému zo strany neprajníkov. Tak ako to teda naozaj je? Prídeme o miliardy, z ktorých sa mali stavať škôlky či nemocnice, alebo si vláda svoje kroky obhájí? Aj o tom dnes bývalý ministrom investícií Petrom Balíkom. Pán Balík, videli ste listy, ktoré Slovensko adresovala Európska komisia?
Áno, videl som ich tak, ako boli zverejnené médiami, ale tu by som však chcel zdôrazniť, že nevidel som tie odpovede, ktoré išli zo strany Slovenska do Európskej komisie a toto je taktiež dôležitá súčasť celého toho puzzle.
Lebo teda hovoríme o troch listoch, takže už nejaké odpovede určite šli. Čo sa píše v listoch, ktoré teda komisia poslala Slovensku?
Výmena korešpondencie medzi Slovenskom alebo medzi členskými krajinami a Európskou komisiou je bežná. Týka sa často rôznych otázok, napríklad aj v minulosti, keď sme pripravovali nové programové obdobie na klasické eurofondy, tak prichádzali listy o prioritách Európskej komisie, napríklad, že by si želali, aby veľká časť týchto prostriedkov z európskych peňazí išla aj na integráciu napríklad marginalizovanej rómskej komunity. Ale sú to skôr listy, ktoré sa týkajú priorít Európskej komisie. Rozdiel medzi tými listami, ktoré prišli teraz, tie tri, je v tom, že tie listy majú ostrejší tón, hovoria o konkrétnych zárukách, ktoré Slovensko má poskytnúť voči členským štátom Európskej únie, pretože sme sa zaviazali, že síce získame nejaké peniaze z Európskej únie, ale zaviazali sme sa, že ich budeme míňať čestne. No a práve tie garancie trošku sú akoby pošramotené a potrebujeme ubezpečiť a uistiť komisiu v tom, že tie garancie, že sa budú peniaze daňových poplatníkov členských krajín Európskej únie využívať čestne na Slovensku, takže tu stále pretrvávajú. Takže v tých listoch, tých troch listoch sa spomínajú aj tri konkrétne témy. Tá prvá téma sa týka trestného zákona. Pri trestnom zákone mala Európska komisia problém s tým zrýchleným konaním, akým sa prijal trestný zákon a zároveň aj otázkou zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry. Druhá téma, ktorá je často spomínaná v týchto listoch, sa týka už konkrétnych míľnikov z plánu obnovy a odolnosti. Jeden z tých míľnikov sa týka výdavkových limitov, čiže stropov, ktoré Slovensko má v rámci štátneho rozpočtu na svoje výdavky aplikovať. To znamená, my sme sa zaviazali pri pláne obnovy, že takéto stropy nastavíme. No a tretia otázka, alebo tretia téma, ktorá sa v týchto listoch spomína, je udržateľnosť verejných financií a ako ju chceme zabezpečiť, pokiaľ chceme vlastne pri konsolidácii navyšovať výdavky, napríklad aj tým, že minulý týždeň sa prijal zákon o 13. dôchodkoch a síce je to správne rozhodnutie, aby sme pomáhali našim dôchodcom, ale otázka je tá, že či naozaj máme takú perinu, ako sa dokážeme na Slovensku prikrývať.
Ja sa zastavím ešte pri tej špeciálnej prokuratúre, lebo mňa by zaujímalo, že do akej miery vlastne súvisí ochrana európskych peňazí s tým, že máme na Slovensku nejaký úrad špeciálnej prokuratúry. To je nejaká priama súvislosť medzi tým?
Je tam skôr taká principiálna súvislosť, pretože pozrime sa na to, koľko európskych peňazí pritieklo na Slovensko od vstupu Slovenska do Európskej únie. Od vstupu Slovenska do Európskej únie pritieklo na Slovensko približne 30 alebo vyše 30 miliárd eur. Ja som si spravil taký jednoduchý výpočet, že čo sa z týchto 30 miliárd eur dalo na Slovensku zrealizovať. Tak dalo sa napríklad zrealizovať prepojenie diaľničné medzi Košicami a Bratislavou, plné prepojenie.
O vysnívané prepojenie, áno, o ktorom stále hovoríme.
Dalo sa zrealizovať 8 veľkých fakultných alebo krajských nemocníc a dali sa využiť tieto peniaze napríklad aj na rýchlovlak, ktorý by prepájal východ Slovenska so západom. Všetky tieto investície, ktoré som teraz vymenoval, tak na základe nejakej analýzy z Čiech a z Polska by činili okolo 20 miliárd eur. Stále by nám teda ešte
nám zostane.
Zostalo tých 10 miliárd eur. No a pozrime sa na to, a takto sa na to pozerá Európska komisia, že kde sú v podstate tieto investície. Máme prepojené Košice s Bratislavou? Nemáme. Ani vlakmi, ani diaľnicami. Máme hotové tie nemocnice? Nemáme. A táto infraštruktúra napríklad v Čechách a v Poľsku z európskych peňazí už hotová je a to je práve ten rozdiel. A to je práve to, akým spôsobom sa na nás pozerá aj Európska komisia. Kde sú teda tie prostriedky európskych daňových poplatníkov? A preto potrebujeme tie garancie, ktoré napríklad ponúkala aj UŠP tým, že dohliadala na prešetrovanie a tak preventívne dozerala na to, aby sa zachovávali finančné záujmy členských krajín Európskej únie, aby sa tie prostriedky využívali čestne a transparentne.
Čiže nešlo ako keby o ten orgán samotný taký, aký je, ale Európska komisia proste chce, aby tu niečo dozorovalo vlastne minianie tých všetkých peňazí, pretože už aj v minulosti sme teda mali nejaké také kauzy, čo sa týkalo čerpania eurofondov, a teda nie je úplne Slovensko vizitko toho, ako čerpa tie prostriedky. Ja sa ešte zastavím pri tom trestnom zákone. Vy ste už spomínali, že Európskej komisii vadilo hlavne to, že teda príjmame ten zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Bol tam aj problém celkovo s tým zákonom ako takým, že ideme znižovať tresty za ekonomickú trestnú činnosť, alebo že ideme skracovať tie premlčacie lehoty, lebo vláda argumentovala vlastne tým, že ide celý ten trestný zákon ako keby z europeizovať, čiže ide ho urobiť na obraz iných štátov Európskej únie, ktoré už majú takéto nižšie sadzby. Takže čo vlastne tej komisii v rámci toho trestného zákona okrem zrušenia UŠP prekážalo?
Európskej komisii väčšinou prekážajú veci, ktoré sa už nejakým spôsobom pretavujú do praxe, ktoré sa realizujú. Keď si vezmeme ten trestný zákon, tak to, čo sa už prejavilo v realite, bolo poprvé to neštandardné príjmanie tohto zákona, čiže bol to skrátený legislatívny proces, ktorý naozaj by sa mal využívať na Slovensku len v nevyhnutných prípadoch. Takže toto sa naozaj stalo, toto komisia analyzuje a k tomu sa vyjadruje. Druhá vec sú napríklad tie zníženia lehôt. Toto si Európska komisia určite taktiež analyzuje, ale zatiaľ sa k týmto veciam veľmi nevyjadruje a nevyjadruje sa k ním aj kvôli tomu, že je táto časť trestného zákona pozastavená kvôli tomu, že je posudzovaná ústavným súdom. To, čo nie je posudzované už ústavným súdom a o čom rozhodol ústavný súd, je zrušenie špeciálnej prokuratúry. Takže práve k tomu sa Európska komisia taktiež pravidelne vyjadruje, pretože to je už niečo, čo sa pretavilo do tej reality a k tomu to sa už Európska komisia môže explicitne vyjadrovať.
Dobre, čiže ak to správne chápem, tak komisia sa vyjadruje k tomu, čo už je zrealizované, to znamená, bol skrátený legislatívny proces a zároveň vlastne sa zrušil úrad špeciálnej prokuratúry. Tie ostatné veci sú ešte na ústavnom súde. Keby náhodou prišli do platnosti, môže sa stať, že teda komisia opätovne bude nejako komunikovať so slovenskou vládou. Mm-hmm. Ona teda má ale aj problém s inými krokmi, a to sú výdavkové limity, ktoré nemáme v rozpočte, a zároveň teda to, že sme schválili 13. dôchodky. My keď sa ale pýtame vicepremiéra pre eurofondy Petra Kmeca práve na tieto veci a hlavne teda na výdavkové limity. On spomína, že veď komisia nám už podobne listy k výdavkovým limitom posielala niekedy pred 2 rokmi, takisto vlastne mala problém s tým, že sme ich neuplatňovali. Tak čím sa líši to, ako komisia pristupuje k tým výdavkovým limitom teraz oproti tomu, čo bolo v minulosti?
Tá situácia teraz je úplne iná ako v roku 2022, keď prišiel jeden list zo strany Európskej komisie k výdavkovým limitom. Vtedy sa to dalo vyriešiť takou výnimkou. Teraz sa táto výnimka uplatniť už nedá a práve preto má aj súčasná vláda o niečo ťažšiu pozíciu, čo sa týka výdavkových limitov. Musia byť tieto výdavkové limity súčasťou rozpočtu, súčasťou štátneho rozpočtu na tento rok nie sú a toto je vec, ktorú momentálne posudzuje aj Európska komisia. Takže tá situácia je naozaj neporovnateľná a momentálne sa potrebujeme sústrediť na to, že do zákonov musíme dostať tie stropy na výdavky zo štátneho rozpočtu, ináč to Európskej komisii nebude vyhovovať a tým pádom nebudeme spĺňať milník z prvej platby plánu obnovy a odolnosti. Často sa spomína to, že ak tento milník nesplníme, čo sa môže stať?
My sa tam ešte dostaneme. Mňa by ale zaujímalo, že vlastne prečo komisia poslala už 3 listy? Znamená to, že nie je spokojná s tým, čo jej naša vláda posiela ako argumenty?
Ako som spomínal už na začiatku, v prípade týchto listov sme nevideli odpovede, ktoré poslal úrad podpredsedu vlády na Európsku komisiu, ale predpokladám, že odpovede, ktoré sme poslali na prvý a druhý list, neboli postačujúce. A preto Európska komisia poslala aj tretí list s veľmi konkrétnymi, veľmi špecifickými otázkami, ktoré sa týkajú napríklad presunu jednotlivých prokurátorov z UŠP na generálnu prokuratúru.
Kde sa teda dostali na netresné, väčšinou teda netresné oddelenia. My sme aj videli, že teda prokurátori, ktorí dozorovali aj prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, aj sa vzdali svojich funkcií kvôli tomu, že sa teda dostali. Nebolo im vyhovené a nakoniec teda skončili na generálnej prokuratúre úplne niekde inde a nevenujú sa ani trestnému právu. Povedzme si teda, ale že slovenská vláda svoje postavenie alebo svoje konanie pred komisiou neobhájí. Aké scenáre Slovensku hrozia?
Najskôr ešte by som povedal a zacitoval konkrétnu otázku z tohto listu, kde sa Európska komisia pýta na to, že aby Slovensko vysvetlilo, prečo špeciálni prokuratúry z úradu USP neboli presunutí na oddelenia alebo oddelenia, ktoré sa zaoberajú trestnými činmi v oblasti ochrany finančných záujmov. Čiže Európska komisia naozaj veľmi dobre vie a je dobre informovaná o tom, kde títo prokurátori skončili na generálnej prokuratúre, a na takúto otázku bude mať úrad podpredsedu vlády mimoriadne ťažké odpovedať. Ďalšou takouto konkrétnou otázkou, na ktoré bude mať problém úrad podpredsedu vlády odpovedať, je, že či špeciálni prokuratúry budú pokračovať v riešení existujúcich prípadov, kým nebudú vyriešené pravoplatným rozsudkom. A tu vieme, že pravdepodobne títo prokurátori už nebudú rozhodovať o týchto existujúcich prípadoch. Preto bude pre úrad podpredsedu vlády Petra Kmeca mimoriadne ťažké odpovedať na tieto otázky, a ja si myslím, že tie odpovede budú naďalej nedostatočné. Určite tam vznikne nejaká snaha čo najlepšie ich zodpovedať, ale tu by som povedal aj to, že tí úradníci, ktorí by sa mali momentálne venovať napríklad vyhlasovaniu konkrétnych víziev a na realizáciu projektov z plánu obnovy, sú teraz zaťažení prácou takou, že pripravujú nepriestrelné odpovede pre Európsku komisiu, a tým pádom im nezostáva čas na to, aby sa venovali práci, ktorú robiť majú, a sústrediť sa na realizáciu projektov.
A vieme teda, že plán obnovy má byť vyčerpaný vlastne niekedy, myslím, že v máji 2026, alebo tak nejako, čiže nemáme veľa času. Tak teda, OK, majú to ťažké, podľa mňa aj v niektorých tých prípadoch naozaj neviem si predstaviť, čo odpíšu, lebo vidíme, kde tí prokurátori skončili a nie sú to teda trestné oddelenia. Tak čo Slovensku môže hroziť, aké scenáre?
Na teraz máme stopnuté hodnotenie štvrtej platby z plánu obnovy a odolnosti.
To už asi od decembra, mám pocit.
Áno, toto môže naďalej aj pokračovať, ale môže sa to dostať aj do nového štádia, že sa nám úplne zablokuje táto platba. Takže toto je prvý scenár, že štvrtá platba vo výške 900 miliónov eur na Slovensko nepríde. Druhý scenár sa môže týkať toho všeobecného princípu právneho štátu, ktorý si teda Európska komisia chce uplatňovať na to, aby sa európske peniaze využívali čestne. A tu môže dôjsť až k tomu, že budú pozastavené všetky európske peniaze. Či už plán obnovy, alebo aj eurofondy. Klasické eurofondy. Alebo môže sa stať aj to, že pokiaľ nesplníme výdavkové limity ako milník, ktorý sa od nás vyžadoval v prvej platbe, tak budeme musieť zo štátneho rozpočtu vrátiť výšku tej prvej platby, ktorú sme už do štátneho rozpočtu z Európskej komisie dostali. To je približne 450 miliónov eur. Takže tých scenárov je množstvo. Ja si myslím, že Európska komisia si bude vytvárať priestor na ďalšie reakcie, pretože je dobre informovaná o tom, čo sa ešte na Slovensku chystá. Chystá sa vlastne zmena zákona o RTVS, chystajú sa aj zmeny v oblasti financovania mimovládnych organizácií. Takže ja si myslím, že určitý trest zo strany Európskej komisie v tejto fáze príde, ale nebude to ten najsilnejší trest, pretože Európska komisia si tie najsilnejšie tresty nechá ešte na ďalšej fázi, keďže vidí, že táto vláda naozaj neprináša také riešenia, ktoré by boli v súlade s európskymi hodnotami.
No dobré, a keď teraz Kmec tvrdí, že komunikácia s Európskou komisiou vôbec teda nemierí k tomu, že by Slovensko o nejaké peniaze z plánu obnovy malo prísť. On teda hovorí, že to celé nafukuje opozícia, progresívni poslanci v Bruseli hovoria o zastavení peniazy viac ako samotná komisia. Tak je to tak? Nafukuje sa ten problém, alebo je to naozaj hrozba, ktorá teda nad Slovenskom visí?
Nie, ten problém sa nenafukuje. Je to predovšetkým na zodpovednosti vlády Slovenskej republiky. Nie je to o opozícii, nie je to o Bruseli, nie je to o euroúradníkoch. Je to vyslovene čisto na vláde tejto republiky, ktorá sama suverénne príjma tieto zákony, keďže má oporu aj v Národnej rade. Preto si myslím, že tento argument neobstojí. To, čo robí opozícia, je, že sa snaží občanom vysvetľovať, čo sa na Slovensku deje. A akýkoľvek lobbying si myslím, že v Bruseli neovplyvňuje euroúradníkov, pretože euroúradníci sa rozhodujú vždy objektívne na základe faktov a nie na základe lobbyingu nejakých opozičných strán. Takže toto je, by som povedal, úplne vylúčené.
Tam k tomu, že opozícia sa snaží ľuďom vysvetľovať, poviem aj to, že napríklad to vysvetľovanie je asi dosť dôležité, pretože premiér Robert Fico Aktuálne teda si ide naratív, že v podstate Európska komisia, ak nám zastaví nejaké peniaze, tak to bude jej trest za to, že voľby vyhral Peter Pellegrini. A je to teda trest Slovenska, tak to nás tresta Západ. Čo teda vôbec nesedí, aj kvôli tomu, že tretí list od Európskej komisie prišiel niekedy koncom marca, mám pocit, že 28. marca a my sme tu mali 2. kolo 6. apríla, čiže Európska komisia vôbec nevedela, že kto tie voľby vyhrá. My keď sa ale teda Kmeca pýtame aj na to pozastavenie hodnotenia štvrtej žiadosti o platbu a aj to on dosť bagatelizuje, hovorí, že takéto niečo sa stalo už aj v Taliansku, tak je to také bežné, že sa pozastaví hodnotenie nejakej platby?
Ja si myslím, že pokiaľ by nám Európska komisia určité platby v budúcnosti stopla, tak by to prípadne mohlo tejto vláde aj do najbližších volieb, ktoré sa budú konať o 3 roky, aj pomôcť. Vytvorí sa naratív, aký bol vytvorený napríklad aj v Maďarsku, že Brusel a Európska komisia, Európska únia je tá, ktorá sa snaží trestať Slovensko za svoju suverénnu politiku, ale nie je to tak. Chcel by som naozaj podčiarknúť, že môže byť, že vládna koalícia sa to bude snažiť využiť na zotrvanie pri moci, ale pre Slovensko, pre regióny, pre občanov to bude mať absolútne katastrofálny vplyv. Pretože všimli sme si, že táto vláda často prioritizuje udržanie svojej moci a nie rozvoj našej krajiny a modernizáciu našej krajiny. No a čo sa týka pozastavenia hodnotenia platieb, stalo sa to zatiaľ len v prípade Talianska a u nás sme o tom už často čítali, ale nikto to ešte poriadne nešpecifikoval, čo sa vlastne v Taliansku stalo. Tak ja vám teraz poviem, čo sa v Taliansku stalo. Taliansko má v pláne obnovy a odolnosti nastavený konkrétny míľnik, ktorý sa týka výstavby počtu ubytovacích zariadení pre študentov na univerzitách a vysokých školách. Európska komisia sa pozrela na to, akým spôsobom sa stavajú tieto nové internáty v Taliansku a zistila, že viaceré z nich nie sú v takej fáze, ako ich deklaruje talianska vláda. Preto bolo pozastavené hodnotenie druhej platby v Taliansku, ale následne, keď spravili posun a progres pri realizácii týchto internátov, tak toto hodnotenie bolo opäť uvoľnené. A teraz sa pozrieme, čo sa deje na Slovensku. Na Slovensku sa netýka téma pozastavenia hodnotenia platby konkrétnej realizácie nejakého projektu, ale týka sa naozaj veľmi akutného všeobecného princípu právneho štátu, ktorý je hodnotovo extrémne dôležitý pre Európsku komisiu a práve tento princíp sme porušili tým, ako sme prijali trestný zákon a čo sa v tomto trestnom zákone píše. Takže ja si myslím, že možno k výdavkovým limitom a k 13. dôchodku nejakým spôsobom dokážeme vysvetliť v tých listoch, čo sme mienili týmito krokmi robiť, ale čo bude extrémne ťažké pre túto vládu, bude vysvetliť to, akým spôsobom garantuje tie záruky za ochranu finančných záujmov Európskej únie, tým, že sme prijali trestný zákon, ktorý napríklad ruší aj úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý mal tieto záruky poskytnúť.
O tom celom zmrazení ale teda nakoniec rozhodujú tie členské štáty. Mám pocit, že kvalifikovanou väčšinou. Čo to znamená v praxi, lebo teda keby už teda došlo k tomu najhoršiemu a idú nám zmraziť eurofondy, musia s tým súhlasiť jednotlivé členské štáty únie a v akom teda pomere?
K takémuto zmrazeniu eurofondov prišlo už v prípade napríklad Maďarska, ktoré muselo splniť viaceré podmienky na to, aby im tie eurofondy boli rozmrazené. My sme teraz vo fáze, že nám Európska komisia zazlieva podobné veci, ktoré v minulosti zazlievala napríklad Maďarsku. Je to tá záruka vyšetrovania rôznych finančných trestných činov, je to napríklad aj transparentnosť verejných obstarávaní a sú to ďalšie témy, ktoré majú zabezpečiť to čestné využívanie eurofondov. Takže môže dôjsť k tomu, že na základe toho mechanizmu, ktorý ste spomenuli, väčšina členských štátov v Rade Európskej únie.
Väčšina, alebo teda kvalifikovaná väčšina?
Kvalifikovaná.
Kvalifikovaná. To znamená koľko?
Okolo 15 krajín by muselo rozhodnúť o tom, že Slovensku budú tieto eurofondy zamrazené, pretože nevidia tú garanciu ochrany finančných záujmov únie.
A to ale teda nie je až tak veľa. 15 štátov sa podľa mňa nájde úplne v pohode, keby sme si zobrali také štáty, ktorým naozaj záleží, že tie ich peniaze, lebo to sú ich peniaze, to sú väčšinou teda peniaze z západnej časti Európskej únie, sa nemíňajú u nás transparentne, tak to v pohode podľa mňa nájdeme 15.
Ja si myslím, že tých 15 krajín nie je veľa na to, aby sa niečo takéto v rade schválilo. A áno, správne ste povedali, že sú to predovšetkým západné krajiny, ktoré prispievajú na rozvoj nových členských krajín, medzi ktoré patrí aj Slovensko, a dozerajú na to, aby prostriedky, ktoré pochádzajú od ich občanov, z daní občanov západnej Európy, aby boli využité čo najefektívnejšie a najčestnejšie, pretože cieľom Európskej únie je to, aby sme vyrovnávali rozdiely medzi jednotlivými členskými krajinami.
A teraz si povedzme, že aká je pravdepodobnosť, že si Slovensko svoju pozíciu pred komisiou obhají. Lebo sme to tu už viackrát spomínali, že bude to ťažké asi s tými prokurátormi a vysvetlením, prečo sú prevelení tam, kde sú. Ale celkovo, keď sa pozrieme na tú situáciu, obhají si Slovensko? Čo sa tu deje?
Slovensko má momentálne otvorené viaceré fronty s Európskou komisiou. Je to ten trestný zákon, sú to tie výdavkové limity, sú to 13. dôchodky, takže je naozaj mimoriadne problematické a ťažké, aby Slovensko obhájilo svoju pozíciu. Osobne si myslím, že nejaké sankcie prídu, ale nedovolím si teraz tipnúť, aké to budú sankcie. Ale ako som spomínal, Európska komisia má viaceré nástroje k dispozícii. Nemusí blokovať všetky eurofondy, môže blokovať len časti, napríklad štvrtú platbu z plánu obnovy, alebo si môže vyžiadať napríklad splatenie spätne tej prvej platby, ktorú už Slovensku do štátneho rozpočtu poslal.
Áno, okolo tej 500 miliárd. Mňa by zaujímali ešte bežné eurofondy, lebo tam máme na Slovensku okolo 13 miliard eur k dispozícii do roku 2027. Oni sa pomaly teda 2 roky nejako kreovali tie dokumenty okolo toho, čiže vôbec teda nedošlo k tomu, že by sa začalo čerpať v 2021. Ale čo sa tam okolo tých peňazí deje dnes? Vy ste istý čas boli aj ministrom investícií, teda mali ste na starosti eurofondy v úradníckej vláde. Už máme vonku nejaké výzvy, alebo aký je tam posun?
Prvé výzvy z nového programového obdobia sa vyhlásili v júni minulého roka, ako som sa chopil ministrovania na ministerstve investícií, a viaceré výzvy sme následne už aj pripravili. Tie výzvy, ktoré sa vyhlasujú teraz, treba povedať, že sú výzvy, ktoré sme pripravili ešte za môjho ministrovania.
No tak dobre, a teraz keď máme 2027 plus asi nejaké 2 roky, dva roky sú to, hej, že sa
ano,
môže...
Do roku 2029 môžeme využiť klasické euro.
A to sa zdá, že je to veľmi ďaleko, ale nie je, hej, slovenským tempom. Tak podľa vás, už nie ste minister, myslíte si, že to stíhame aspoň raz to programové obdobie nejako vyčerpať tie prostriedky, aby sme zase ich nemíňali narýchlo posledné mesiace?
Ja si myslím, že sa už teraz dostávame do sklzu. Vyhlásené máme výzvy v celkovej hodnote asi 3 miliardy eur, z celkového balíka 13 miliard. Beží už programové obdobie niekoľko mesiacov, pretože nastal aj určitý posun, a to nie len u nás, ale aj v iných členských krajinách kvôli pandemickej kríze. Ale napríklad keď sa porovnávam s Čechmi alebo s Polskom, tak tieto krajiny majú už vyhlásené približne 70 až 80% všetkých výziev. My máme vyhlásené výzvy približne v objeme tých 25% celkového objemu klasických eurofondov. No a vy ste spomínali aj to, že pomerne dlho sa pripravovali tie strategické dokumenty, ktoré umožňujú Slovensku čerpať eurofondy. Tu by som chcel povedať jednu vec, že síce za ten rezort, keď sa prijímali tieto dokumenty, zodpovedala bývalá ministerka Veronika Remišová. Partnerskú dohodu, ktorý je jeden z takýchto dokumentov, pripravovali úradníci na centrálnom koordinačnom orgáne, a práve príprava partnerskej dohody trvala extrémne dlho. Ten druhý strategický dokument je program Slovensko.
To už sú tie konkrétne výzvy.
Áno, ktorý pripravovali iní úradníci. Trval oveľa kratšie ako príprava partnerskej dohody. A na čo chcem pri tejto odpovedi poukázať? Chcem poukázať na to, že úradníci, ktorí momentálne riadia čerpanie eurofondov na ministerstve investícií, sú práve tí úradníci, ktorým trvalo extrémne dlho pripraviť partnerskú dohodu, ktorú rokovala Veronika Remišová s Európskou komisiou.
Či máme čakať rovnaké tempo.
Áno, a na druhej strane úradníci, ktorí pripravili program Slovensko, ten druhý strategický dokument, ktorý išiel už rýchlejšie, tak tí boli z ministerstva investícií prepustení a sú to práve tí kvalitní úradníci, ktorí mohli zabezpečiť to, aby sme eurofondy na Slovensku čerpali včas. Takže ja si myslím, že ten predpoklad na to, že sa dostaneme opäť do obrovského sklzu, ako to bolo v predchádzajúcich programových obdobiach, je mimoriadne vysoký.
Dobre, a teraz, keď sa pozrieme na to do minulosti spätne. Bývalá vláda a Veronika Remišová, keď sa jej niekto pýtal na to, že prečo máme taký sklz, vyhovárala sa na Pellegriniho, na Rašiho, že nevedeli začať peniaze čerpať na čas a preto meškáme, respektíve preto po nástupu Matovičovej vlády bolo vyčerpaných len 30% prostriedkov a podobne. Nebude to teraz rovnaké, že sa Raši bude vyhovárať na Remišovú a spol, že teda oni to neskoro začali celé, dlho vyjednávali veci. Ako keby, že sa vždy tá vláda vyhovára na tú predchádzajúcu, lebo to eurofondové obdobie je 7 rokov, nie 4.
Áno, takéto výhovorky určite prídu, ale tie problémy sa s nami ťahajú naozaj už od tých rokov 2016, kedy stále vlastne prebiehalo to predchádzajúce programové obdobie, kedy vlastne úroveň čerpania, keď minister Raši odozdával úrad Veronike Remišovej v roku 2020, bola 30%. Následne teda aj ministerka Remišová musela vyvinúť extrémnu snahu na to, aby zachraňovala tie eurofondy a v tejto snahe sme pokračovali aj my ako úradnícka vláda. Nakoniec nám prepadne približne 50 miliónov eur z toho predchádzajúceho programového obdobia, ale práve táto extrémna snaha, ktorú sme museli vynaložiť na to, aby sme tie fondy zachránili, kvôli tomu, že sa to s nami ťahalo od tej predchádzajúcej vlády Roberta Fica, tak práve kvôli tomu nezostal dostatok času na to, aby sme sa pripravovali napríklad na nové programové obdobie, pretože tie kapacity na ministerstve investícií sú obmedzené. Takže museli sme najskôr sa sústrediť na dočerpanie minulého programového obdobia, a následne, keď sa tie kapacity uvoľnili, sme mohli začať až s prípravou víziev do ďalšieho programového obdobia. Takže ak sa niekto začne vyhovárať, treba sa na to naozaj pozrieť historicky, že tie problémy sa s nami ťahajú už od roku 2016-2017, kedy bola pri moci predchádzajúca vláda Roberta Fica a kedy sa eurofondy čerpali mimoriadne neefektívne a zároveň boli spájané s viacerými kauzami.
Tak uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Toľko bývalý minister investícií Peter Balík. Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo ste v podcaste našli chybu, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. A nezabudnite, že ak nás chcete podporiť, choďte na sme.sk/toldo. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.